Тры нават значныя такія падзеі ў недзелі фальклора, гэта 14 лістапада ў Адэльскай, такі міні-праект свята млынароў, успаміны з прошлага, дзе будзе прэзентацыя кнігі пра адэльчан, простыя людзі, непростыя лёсы, таму што Адэльскай у гэтым годзе святкуе 530-годдзе. Прэзентацыя відэароліка «Ваша свята млынары», дзе сабраны ўсе відэазапісы святкавання гэтага мерапрыемства на працягу ўжо 8 гадоў. У гэты ж дзень у Абухаўскім цэнтры культуры мы адкрыем музейна-выставачны невялікі пакойчык «Аўтамайстэрня ад продкаў да нашчадкаў», які будзе прысвечаны не толькі выставе старажытных вышытых карцін, але дзе будуць праходзіць заўсёды майстар-класы сучасных жыхароў і гасцей аграгарадка. Ну і, канешне, заключнае мерапрыемства праекта «Тыдзень фальклору» адбудзецца 15 лістападзя, 12 гадзіне у Квасоўскім цэнтры культуры, дзе адбудзецца дэфіле ў традыцыйных вясельных строях. Кожны гарадок прадставіць маладую пару вясельных этнаграфічных ці рэканструяваных строяў. Завітайце, калі ласка, да нас у кожную ўстанову культуры. Адбудзецца нешта значнае і важнае для гэтай мясцовасці.